dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nsellmu l-issemmija ta' Radio Lauretana għal dan l-aħħar programm imtella mill-leġġun ta' Marija Fdil-Iskeda. Illum magħna barra Sint'Andy Desi tas-Soltu għandna waħda mill-leġġjunarji tagħna lill-Assunta Grima li ser nitkellmu magħha fuq l-esperjenza tagħha fil-leġġjun. Sunta fidejk.
Insellmilkom, jiena Marija Assunta Grima, membru attiva tal-azzjoni tal-Leġjun ta' Marija. Sanet xi ħaġa fuq il-Leġjun ta' Marija mill-bidu tagħha. Il-bidu tal-Leġjun ta' Marija f'Għawdex seħħ fit-22 ta' Jannar 1950 meta ġej inawgurat l-ewwel presidium tal-irġiel b'isem Madonna ta' Fatima fir-Raba ta' Għawdex. Dan ġara bl-inizjattiva ta' Brother Joseph Booker minn Malta u bil-permess tal-Eċċellenza tiegħu l-Isqof Giuseppe Pace. Imbagħad il-Leġjun ta' Marija beda jinxteret marħula kollha ta' Għawdex. Fir-raħal ta' nsielem infetaħ l-ewwel presidium tan-nisa fit-30 ta' Jannar 1952 b'isem ta' Madonna ta' Loretu. Il-laqgħa kienet issir fis-sagristija tal-Knisja Żgħira bil-permess tal-Kappellan Dum Manuel Xerri. Il-Presidenta kienet Grezzja Xwiereb li kienet għallima fl-iskola primarja ta' Nsielem u kienet toqgħod triq Ħamri. Jien kont għadni studenta u dħalt membru attiva u ġejt magħżula segretarja. Konna madwar 12 membru, fosthom kien hemm żewġ ħuti ma' Nanni u Rita u aktar tard daħlet taħti oħra Loreta. Wara xi sena u nofs li kien ilni nattendi, kontra qalbi kelli nħalli mill-Leġjun, għax meta spiċċajt mill-iskola sekondarja bdejt kors ta' sentejn fil-kulleġġ għat-taħriġ tal-għalliema f'Malta. Għalhekk mit-tnejn filgħodu sas-sibt fil-għaxija kont inkun Malta u għalhekk ma stajtx inkompli nattendi għall-laqgħat tal-Leġjun. Meta spiċċajt mill-kors ġejt maħtura għalliema u bagħtuni fl-iskola primarja ta' Nsielem. Għalhekk jien stajt nerġa' nidħol membru attiva fil-Leġjun. Għadda żmien u jien ħadt l-istat tiegħi u kelli nerġa' nħalli l-Leġjun minħabba l-impenji tal-familja. Jien dom tal xi żmien twil barra mill-Leġjun. Ma meta kibru tfal irġajt ħalt għalliema għat-tieni darba u xorta ma stajtx nattendi għall-laqgħat tal-Leġjun għax din id-darba jiena kont qiegħda Malta. Meta irtirajt mix-xogħol, rġajt tħalt fil-Leġjun ta' Marija u issa ilni 12-il sena u nattendi fil-presidium b'isem Marija bint il-Misser Etern. Niltaw darba b'ġimgħa fid-dar tas-sorijiet Agostinjani u Madre Emma hija d-direttriċi spiritwali tagħna. Jien minn hawn inselmilha u nixtieq lilha u lill-komunità kollha is-sena t-tajba. Min qalbi nirringrazzja lill-Madre Emma talli joffrit ilna l-lokal fejn niltaqgħu u talli tattendi għall-laqgħat regolari u tal-mod kif tmexxi l-laqgħa. Nawgurawla kull ġejt u barka tal-la.
Issa lil-Sunta se nagħmlula intervista. L-ewwel mistoqsija għalik, Sunt, x'inhu x-xogħol tiegħek bħala leġjunarja attiva?
Ix-xogħol tiegħi hu li jien u membru oħra nagħmlu visti fid-djar bl-istatwa tal-Madonna. Inħallulhom l-istatwa u nagħtuhom materjal spiritwali biex jaqrawh. inħagġuwom biex matul dik il-ġimgħa jinġabru qudiem l-istatwa, jirreċitaw il-rużarju mal-familja. Inħajruhom għall-qudisa ta' kuljum u għall-adorazzjoni fil-Knisja Żgħira. Nieħdu ħsieb il-konsagrazzjoni tal-familji lill-qalb ta' Ġesù u l-qalb ta' Marija. Lill-koppji li jkunu għadhom kif iż-żewġu.
Kemm tħalluha l-istatwa u kif tilqgħuha?
L-istatwa inħalluha ġimgħa. Imbagħad nagħtuha lill-familja oħra. Kulħadd jaċċetta l-istatwa u jkunu jistennewha u jżommuha f'post li jistgħu jarawha kuljum. Fis-sajf ikun hawn ħafna emigranti u naħdulhom l-istatwa tal-Madonna. Jieħdu gost ħafna bija u jitolbuha xi grazzja wkoll waqt it-talb. Aħna inħajruhom biex jikkonsagraw il-familji lill-qalb ta' Ġesù u l-qalb ta' Marija wkoll.
Għajsielem, hawn ħafna stranġieri jgħixu fostna. Lil dawn ukoll tagħmluhom vista bl-istatwa tal-Madonna.
Iva, immorru għand stranġieri li ħafna minnhom mhumiex Kattolċi, madan kollu il-biċċa l-kbira minnhom iżommu l-istatwa u jżejnuha bil-fjuri. Aħna lil dawn l-istranġieri nagħtuhom santi bit-talba bl-Ingliż u domni tal-medalja mirakoluża.
Kemm ilek leġjunarja? Attiva. Kellek xi esperjenza partikolari?
Iva, kelli esperjenza li żgur ma ninsija qatt. Jiena kont nikkorrispondi ma' mara Ingliża miż-żewġa raġel għawċi u għom ta' tliet tfal żgħar u kienu jgħixu l-Ingilterra. Il-mara ma kienx kattolka, imma tfal kienet għamdithom fuq talba ta' żewġa. Darba irċivejt ittra minn għandha u qalt li trid issir kattolka bħalna. Jien kellimt lill-familja ta' żewġa u dawn ħadu pjaċir bl-aħbar u qaluli biex ngħidilha tiġi għandhom u tirċievi l-mamudija hawn. Jien ktibtilha u għedtilha biex tiġi meta jogħġobha. Iġiet u qagħdet għand nies ir-raġel. Jien offrejtilha li nagħlimha d-dutrina u hija aċċettat. Jien dak iż-żmien ma kontx nista' nattendi għall-laqgħat tal-leġjun. Kont miż-żewġa kelli tifla ta' sentejn u nofs u kont qed nistenna tarbija oħra. Ih, kienet tiġi għandi tliet darbiet fil-ġimgħa u flimkien konna naqraw il-katekiżmu tal-Knisja Kattolka bl-Ingliż. Kont nagħtiha kotba bl-Ingliż fuq il-fidi Nisranija biex toqgħod taqrom id-dar. Wara tliet xhur jien kellimt l-Arċipret Don Espedit Tabone u l-Isqof Giuseppe Paċ dwar din l-Ingliża. Huma ħadu pjaċir li din il-mara se tiġi mill-qowwa fi ħdan il-Knisja. Saru arranġamenti biex din il-mara tirċievi erba sagramenti f'daqqa. Ej, iddeċidiet li titammet fis-santwarju ta' Pinu. Wasal il-jum li fih jien flimkien ma' din l-Ingliża u l-familja tagħha u l-familja tar-raġel tagħha morna fis-santwarju ta' Pinu. Hawn ej irċiviet is-sagrament tal-qrar, is-sagrament tal-Mamudija u s-sagrament tat-qarbin. Imbagħad morna fil-palazz tal-Isqof ir-Rabat u hawn irċiviet is-sagrament tal-Griżma. Il-ġenituri tar-raġel tagħha kienu il-parrinijiet tal-Mamudija fil-waqt li jien kont il-parrina tal-Griżma. Din il-ġrajja seħħet fis-27 ta' Settembru 1962, jiġifieri 45 sen ilu. Wara xi ġimgħatejn din il-mara Ingliża u l-familja tagħha reġgħu lura lill-Ingilterra. Qabel marret irringrazzjatni ħafna ta' kull ma għamilt magħha. Jien bqajt kuntatt magħha sal-lum meta nikdbilha nfakkarha fid-dmirijiet tagħha bħala Kattolka.
Sunta, għandek xi messaġġ għas-semmija?
Iva, l-ewwel nett nixtieq is-sena t-tajba l-kulħadd u nixtieq inħeġġeġ il dawk is-semmija li ma jmorru fl-ebda laqgħa biex jagħmlu kuraġġ u jidħlu f'xi għaqda reliġjuża u ma joqogħdux jibżgħu mir-rabta. Għandna ħafna rabtiet fil-familja, nżidu rabta oħra magħhom u nakkwistaw ħafna ġejt spiritwali. Min ma jistax jidħol membru attiv fil-leġjun jista' jkun membru awżiljarju jiġifieri membru li jagħti għajnuna. Dan jista' jagħmlu billi jgħid it-talba tal-leġjun kuljum li fija jingħad ir-Rosarju. Inselmilkom u nixtieqilkom kull ġejt u barka t'Alla.
Prosit Sunta u grazzi ħafna. Sadessi se taddinna xeħsibijiet meħuda mil-ktib l-imitazzjoni ta' Kristu.
L-ewwel ħsieb u fuq l-opri tal-karità. Għall-ebda ħaġa tad-dinja u għall-ebda maħluq ħaġa ħażina m'għandna nagħmluha. Imma għall-ġid ta' minnu fil-bżonn jiġri li xi drabi opri tajba nħalluha biex minn floka nistgħu nagħmlu ħaġa aħjar. Mdaqsek ma tkunx inqast mid-dmir tiegħek imma tkun bdilt dik l-opra f'waħda aħjar. Mingħajr l-imħabba l-emil ta' fuq il-qalb ma fih ebda mirtu. Imma kull ma nagħmlu għall-imħabba ikun ta' ġita rruħna imqar jekk ftit u żgħir għaliex Alla aktar ifittex x'inhu li ġanna nagħmlu l-opra tajba milli kemm jirnexxilna nagħmlu. Jagħmel wisq minn ħobb wisq u jagħmel ħafna minn l-opra jagħmilha sewwa. Jagħmel tajjeb minn aktar ifittex il-ġid tal-proxmu milli dak li tixtieq qalbu. Bosta drabi jidrinna li l-karità iġġielna nagħmlu opri tajba waqt li jkunu ħwejjeġ aktarx li nħossu ġibda lejhom. Għax wisq drabi fl-opri tajba li nagħmlu titħol il-ġibda tagħna bħala bnedmin, jew xi fehma ta' moħħna, jew xi tama li nitħallsu tagħhom, jew xi xewqa ta' tpaxxija. Min iħoss il-vera karità f'qalbu xejn ma jqis li l-nnifsu imma jixtieq li kollox isir f'ġieħ Alla biss. Bniedem hekk ma jgħira l-ħadd għax hu ma jfittix il-ġid tiegħu biss u anqas ma jrid jitaxxaq bih innifsu imma jixtieq jitenna f'Alla u f'kull ġid ieħor. Il-ġid ma ġej minn ebda bniedem imma biss u kollu kemm hu mingħand Alla li minnu bħala għajn tfawwar il-ġid kollu u li fih il-qaddisin kollha kemm huma jisibu il-mistrieħ ta' qalbhom. Mhux li kellna imqar xrara biss ta' vera karità, kieku l-ħwejjeġ kollha ta' dil-art ma konniex inqisuhom ħlief fruha. Niħsieb u kif għandna nieħdu paċenzja bid-difetti tal-oħrajn. Id-difetti li wieħed ma jistax isewwi fih jew fl-oħrajn għandu jeħodhom b'sabar sakemm Alla jikmanda xorta oħra. ġib u d-demajnejk li dawk id-difetti umma forsi għall-aħjar tijek biex Alla jiprova il-paċenzja tijek għax minajr il-paċenzja il-merti tagħna ftit li xejn jiznu b'dana kollu inti għandek tibqa' titlob il-Alla jagħtik lajnuna ħalli tiflaħ terfa' dawn id-difetti bil-paċenzja min twidbu għal darba tnejn u ma jridx jisma la tħaqqaqx miegħu imma erħi kollox fidejn Alla biex fis-servi tiegħu isir kollox kif iritu għal ġieħ tiegħu. Alla jaf ibiddel il-ħażin f'tajjeb. Idramela hu paċenzja bid-difetti tal-oħrajn b'kull ma jaqgħu fih għax int ukoll għandek bosta difetti li l-oħrajn ikollhom jitqannew bihom. Jekk ma tistax tbiddel lilek innifsek, kif tixtieq bliema mod trid tbiddel il-ħaddieħor skont ma titlob qalbek. Lill-oħrajn irriduhom perfetti u mbagħad id-difetti tagħna xejn ma nħabbirku biex naqirduhom. Infatti jidrinna li l-oħrajn għandhom jinżgħu għal kollox mid-difetti tagħhom u fuq tagħna nalqu għajnejna. Ma naħmlux naraw li l-oħrajn ikollhom xi ftit tal-libertà, imma mbagħad Alla ħares xi ħadd jiġħdilna xi ħaġa milli nitolbu. L-oħrajn irriduhom marbutin bil-kmandamenti u obbligi u għalina ma rridux ħlif ħlewwa u xi komma wiesa. Issa dan kollu minn ġej? Mill-fatt li aktar nfisdu lil nfusna milli nagħdru lil proxmu tagħna. Imma ngħiduha kif inhi. Kieku kulħadd kien perfett, kieku fiex ikollna nieħdu paċenzja bl-oħrajn għall-imħabba tagħna. Għaliex għandek taf, Alla qassamna hekk biex nitgħallmu nerfgħu it-tbatija ta' xulxin. U għalhekk ħatmu bla difett. Ħadd bla toqol fuq spallejh, il-koll għandna bżonn wieħed tal-ieħor u għalhekk hemm bżonn li wieħed jgħader, isabbar, jgħin, jgħallem u jwiddeb il-sieħbu. Il-ħila ta' kull wieħed minna tidher sewwa f'xi gwaj jew għawġ u la taħsibx li t-tentazzjonijiet qegħdin biex ibaxxu lill-bniedem imma biex juru kemm m'għandux biex jitkabbar. Talba tal-lum jisima Rib u Alla Muhuda mis-salm 16 vers 5 u vers 7-11 Rib u Alla Il-mulej u sem ta' wirti u ta' xortija Inti z-zom fidejk xortija Imbirek il-mulej li tan il-fema Imqar bil-lejl qalbi twissini Inżomm il-mulej dejjem quddiemi għax bih flemintek qatt ma nitħarrek. Bekk tifraħ qalbi u titenna ruħi u ġismi wkoll jistrih bl-ħsieb. Għax le ma titlaq lir-ruħi fl-imwiet, le ma tħalli lil min ħobbok jara t-taħsir. Turini triq tal-ħajja hemm il-milja tal-ferħ quddiemek hemm għaxqa bla tmim flemintek.
Issa se nirrakkontalkom episodju ieħor mill-ħajja ta' Frank Duff, episodju qasir imma gustos ħafna. Isimuh. Lejl wieħed Frank għadda minn esperjenza stramba. Kien tard bil-lejl xi sija ta' filgħodu. Xi ħadd ħabbat fuq il-bieb. Frank li kien għadu ma nġabarx fis-sodda mar jiftaħ biex jara minn kien hemm. Niżel isfel u fetaħ il-bieb. Fuq l-għadba issib daqsxejn ta' tfajjel ta' madwar 12 sena. Dan it-tifel kien qiegħed ifittex fejn ideffes rasu għal-lejl. Kien tifel ta' triq, maħmuġ, xaru mħabbel, liebes imqatta. Frank ma ddejjaq xejn. Daħlu ġewwa u sablu sodda fejn seta' jorqod. Meta stembaħ fil-għodu, staġeb mhux ftit meta qalulu li t-tifel kien diġà telaq. Is-seftura lil Frank qaltlu. Mister Duff, dak x'tifel kien dal-għodu li niżel minn fuq u ħareġ barra. Kemm kien tifel gustus u sabiħ. La Mister Frank Duff u l-membri l-oħra tal-familja qatt ma reġgħu raw lil dak it-tifel. L-istorja spiċċat hemm. Imma ħafna snin wara, meta Frank kien qiegħed jirrakkonta lil wieħed mill-ħbieb tiegħu dan tal-aħħar staqsieh. Mister Duff, din il-biċċa hi tas-sew stramba. Għandek xi tifsira għalija. Iva għandi wieġbu dan, imma rrid nibda biex ngħidlek li qatt mar nexxieli insir naf dak it-tifel min kien. Madana kollu, dejjem bqajt imħasseb dwar jekk kienx tfajjel Ġesu li ġej żur id-dar tiegħi dik il-lejla. Fil-Vanġelu naqraw li jitfajjel Ġesu kien dam mitluf għal xi jiem f'Ġerusalemm. Qatt ħadd ma sar jaf fejn kien għadda dawk li jieli Ġesu. Tgħid kien ħaseb li jiġi qatta lejl minnhom id-dar tiegħi. Taf int, iż-żmien ma joffri ebda problema lil Alla. 1000 sena u jum wieħed huma l-istess għalih. U x'inhu minn waħda biss jinkonvint li kienx titfajjel Ġesu jew le mhux importanti. Dak li hu importanti hu li Alla rid jgħallimni xi ħaġa. Għandi nżomm f'moħħi li kull min iħabbat il-bib tiegħi, raġel, mara jew tifel, fil-fatt dak ikun Kristu li jkun qiegħed jitlob minni għajnuna u ħniena. Dan kien il-fatt li rrakkontajtilkom illum kifettilkom huwa qasir imma gustus ħafna u dawn l-episodji dawn il-fatti li rrakkontajtilkom f'din l-iskeda fuq Frank Duff. Għandi nifhem jien li intom rajtu kemm Frank Duff kien tassew bniedem għaddejs. Nitolbuh biex ġurnata qatt narawh għall-qima tal-artali. Għalhekk jekk ikolkom xi grazzja u titolbu ilu u jaqlaħilkom, aħna tal-liġien għandna santi tiegħu inqasmuhom biex Frank Duff nitolbu lil Alla biex Frank Duff isir qaddejs u nkunu nistgħu intukom kemm tridu minn dawn is-santi. Avviċinaw lil xi ħadd tal-liġien u jagħtikom żgur. Grazzi. Għandi talba ta' Santu Stein wara li jikkonverta u kien jiddispjaċieh li ma sarx jaf lil Alla qabel. Talba sabiħa wis isimuwa. Tart wis ħabbejtek u Alla ġmiel ek qadim u ek ġdid. Tart wis ħabbejtek. Ara int kont ġewwa fija u jien kont barra minni n-nifsi. Fittixtek hemm barra u jien bla sura ta' xejn intfajt kollni kemm jien fuq il-ħafna suri żbieħ li jien ta' għamilt. Int kont miegħi u jien ma konċ miegħek. Żammewni l-bot minnek dawk l-istess ħwejjeġ li ma kienx ikollhom eżistenza kieku ma jeżistux fik. Int sejjaħtli u għajjatli u fqajt il-widnejn toroċ tiegħi. Bħal berqa xħedt id-dija tiegħek fuqi u keċċejt il-għama tiegħi. Xerritt il-fwieħa tiegħek u jien ġbidt nifsi l-ġewwa. Kollni imxenna għalik. Messejtni u jiena tħeġġiġt għas-slim tiegħek.
Speraw li dawn il-programmi li għamilnilkom kienu ta' ġid spirtwali u ta' arfin akbar għall-Leġjun ta' Marija. Jekk is-Sinjur Alla jrid, nagħmlu appuntament tagħna magħkom għall-iskeda ta' żmien il-għid. Fil-waqt li nsellmulkom u nixtiequlkom il-kumplament ta' sena t-tajba, jiena Desi.
U jiena Francis.
Nsellmulkom u niltaqgħu magħkom nerġgħu kalla jrid.